Esi sveicināts Swedbank dažādības simulatorā. Pirms sākam daži praktiski ieteikumi. Simulators aizņems aptuveni 20 minūtes, un tas ir ļoti dinamisks. Neuztraucies, ja kaut kas neizdodas. Iespējams, tā tas ir iecerēts. Ja kāda sadaļa rada pārāk lielu diskomfortu, vari nospiest pogu pārtraukt, lai pārietu uz nākamo sadaļu. Kopumā ir trīs sadaļas. Ja skaņa austiņās ir pārāk skaļa vai klusa, vari tās noregulēt. Ja kaut kas nedarbojas, lūdzu, dod mums ziņu.